Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Posloucháte další díl podcastové série věnované vzácným neurologickým onemocněním, kterou přinášíme ve spolupráci s pacientskou organizací ALSA, sdružením podporujícím pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou. Tentokrát se zaměříme na téma, které je často spojováno s koncem života, ale ve skutečnosti může pacientům pomáhat mnohem dříve. Řeči o paliativní péči. Nedílnou součástí péče o chronicky nemocné je též psychologická a psychiatrická podpora a těmto přístupům se dnes budeme věnovat. U onemocnění, jako jsou amyotrofická laterární skleróza, Friedreichova ataxie nebo spinální muskulární atrofie, totiž nejde jen o léčbu tělesných symptomů. Paliativní tým může pomoci zvládat bolest a úzkost, ale také provázet pacienty a jejich blízké náročným obdobím. Do studia přijali pozvání specialistka na paliativní medicínu, paní doktorka Katarína Vlčková, dobrý den.
Dobrý den.
A psychiatrička paní doktorka Jana Millerová, vítám vás.
Dobrý den.
Společně se podíváme na to, proč je důležité paliativní péči začleňovat včas a jak propojit odbornou léčbu s lidskou podporou. Tento díl vznikl za podpory společnosti Biogen. Mé jméno je Andrea Skálová a přeji vám příjemný poslech. Pojďme už přejít k první otázce. Podíváme se na problematiku mezioborového rámce paliativní péče. Paní doktorko, co znamená paliativní péče u pacientů s ALS a případně dalšími vzácnými neurodegenerativními onemocnění a proč je důležité ji začlenit už v časných fázích?
Paliativní péče u pacientů s ALS, ale vlastně nejenom s ALS, ale u všech pacientů, u kterých předpokládáme, že to onemocnění bude výrazně progredovat a nemáme k dispozici žádnou léčbu, která by výrazně zlepšila ten jejich zdravotní stav, tak je paliativní péče velmi specifická právě proto, že je potřeba ji začleňovat do té péče už poměrně brzy. A vlastně to, co je takový jako zásadní, když to řeknu nějak všeobecně, je, že vlastně tito pacienti velmi profitují z té multidisciplinární péče. To znamená, že vlastně tím, že to jejich onemocnění nejde vyléčit, ani nejde ten jejich stav zlepšovat a čekáme, že se bude jenom zhoršovat, tak je velmi důležité právě ta spolupráce těch několika různých oborů, které se snaží ze všech sil co nejvíc zpomalit tu progresi, předejít komplikacím a vlastně tím výrazně prodloužit nebo výrazně co nejvíc prodloužit život v nějaké přijatelné kvalitě. Takže vlastně specifické je to, že už vlastně od začátku, od stanovení diagnózy je důležité pracovat právě na prevenci komplikací a to tak, že ty jednotlivé odbornosti spolupracují.
Mm-hmm. My jsme v úvodu řekli, že tady máme i specialistku z oboru psychiatrie, čili paní doktorko, jak se na to díváte vy a co to znamená vlastně pro psychickou podporu toho pacienta?
My v rámci organizace ALSA se snažíme, aby každý pacient hned od začátku byl podporován naším multidisciplinárním týmem a do tohoto týmu patřím i já jako psychiatr a jsem přesvědčená, že pacientům už na začátku po sdělení té diagnózy velmi, velmi pomůže, pokud mohou mluvit s psychiatrem, psychologem, který je edukuje o charakteru toho onemocnění, vysvětlí, jaké symptomy to onemocnění bude mít, jak bude progredovat a tím vlastně svým způsobem zabraňuje úzkosti, která se vyvíjí často z té velké nejistoty, protože naši pacienti často přichází po sdělení diagnózy a nevědí vlastně, s čím se budou potýkat. A to, že my s nima navážeme kontakt hned z počátku, vysvětlíme jim, o co se jedná, že nemusí jenom pasivně čekat na další symptomy toho onemocnění, ale mohou proti nim aktivně bojovat, tak to jsou takové záchytné body, které mají pacienti hned z počátku.
Vědí, na co si je mají připravit. Přesně a není to tak. Pro ně taková ta úplná neznámá. Dobře, pojďme se ještě podívat, než se dostaneme blíže k psychickým symptomům na fyzické příznaky. Paní doktorko, s kterými nejčastějšími tělesnými symptomy se nemocní potýkají, myslím nemocné s amyotrofickou laterální sklerózou, je to především bolest a dechová tíseň? A jak je účinně zvládáte?
Ano, bolest a dušnost jsou nejčastější nebo nejsilnější symptomy u pacientů s ALS onemocněním. Jsou to symptomy, které nejvíc zhoršují kvalitu života a přinášejí největší diskomfort. Nicméně je potřeba se podívat na to a vidět to, že i tyto dva symptomy jsou ovlivněny ještě dalšími různými faktory a že vlastně jakákoliv nepohoda zesiluje ten i tu dušnost, i tu bolest. Takže je potřeba u pacientů, ale i obecně, ale u pacientů s ALS obzvlášť myslet na to, že nejenom to, co vidíme, je trápí, protože vlastně oni v tom pokročilém stádiu onemocnění nám málo kdy dokážou vyjádřit a říct, co je trápí. A vlastně už jenom to, že je ten člověk třeba půl hodiny v jedné poloze, tak způsobuje tak obrovský diskomfort, bolest kloubu, bolest svalů nebo vlastně strnulost těch končetin. A to může mít vliv na to, jak moc jsou dušní. To znamená, chci tím říct, že vlastně ty jednotlivé symptomy se hodně posilují a že nejde léčit jeden symptom odděleně. A dost často my zapomínáme na to, že pacienti s ALS mají velké potíže i se zažíváním, mývají často zácpu, na kterou my zdravotníci málo kdy myslíme, ale i ta zácpa může vyvolávat obrovskou úzkost, zvyšuje práh bolesti, může zhoršovat i dušnost, takže vlastně těch symptomů je fakt hodně. To, co je důležité, je sledovat toho pacienta, pokud je schopen komunikovat, doptávat se, ale vlastně i myslet na to, že může ho něco svědět, může být spocený, může ho něco bolet, protože dost často vznikají spazmy svalové, kontraktury, ty končetiny jsou v takový nepřirozený poloze, když ztrácejí hybnost. A pak u těch pacientů, kteří mají bulbární formu, kdy nemůžou polikat, nemůžou mluvit a vlastně tak tam je vlastně o to těžší zjišťovat, co všechno je trápí. Tak jo, máme určitě dostatek léků, máme léky na dušnost, máme léky na bolest, máme léky proti slinění, i když to není úplně efektivní, ale vlastně je důležité myslet i na to, že to, co pro nás je normální, že polikáme sliny, tak prostě pro ně je velmi, velmi obtížné. A sledovat, co všechno je může obtěžovat. To je takový jako opravdu velice obecný. A když se ještě vrátím k tomu, že ty symptomy se posilují, tak je důležité myslet na to, že opravdu na bolest nám někdy nestačí jenom ty analgetika právě.
Rozumím, čili hlavně myslet na to a také se pacientů ptát cíleně.
No, pokud nám to dokážou říct, ale většinou to, co my máme výhodu v domácím hospici, že se o ty pacienty stará rodina a oni je mají velmi nasledované, jo? Nebo prostě velmi dobře rozpoznají, že jsou v nepohodě a v diskomfortu mnohem lépe než my zdravotníci. Takže pro mě ještě takový jako důležitý faktor je, věřme rodině a vlastně berme tu rodinu jako toho největšího odborníka na toho našeho pacienta, protože vlastně už v té pokročilé fázi nám žádné číslo neřekne, jak se tomu člověku daří nebo co potřebuje.
Rozumím. Na paní doktorku Millerovou mám teďka dotaz, protože jsme tady slyšeli spektrum různých tělesných potíží. Paliativní péče se využívá u řady různých nemocných v různých oborech. Můžete upřesnit, jak časté jsou komorbidity, jako je úzkost, deprese a další psychické poruchy u těchto pacientů? A především posluchači by možná zajímalo, jestli mají nějaké specifické projevy právě, protože jsou zde tak obtížné ty tělesné symptomy.
Určitě mají specifické projevy. Já bych teď trošku navázala na Katarínu. Pro mě jako pro psychiatra je velmi složité s těmito pacienty komunikovat, protože často tam již brzy u bulbárních pacientů nastupuje dysartrie. A já jako psychiatr potřebuju s pacientem komunikovat. Potřebuju ho slyšet, potřebuju znát odpovědi na otázky. A to je, v tom je to velmi specifické. Já potřebuju být velmi trpělivá a snažit se pacienta pochopit, i když třeba ne všechno lze říci. Tady doplním, že pro naše pacienty s ALS existují komunikační pomůcky, které v tomto velmi pomáhají. V naší organizaci ALSA máme například tablety nebo máme snímače očních pohybů, které v tomto velmi pomáhají. Takže to je takové specifikum vlastně na navázání kontaktu s pacientem s ALS. Další specifikum, s kterým se vlastně trošku, s kterým bojuji po celou dobu, co se o pacienty starám, je to, že vlastně na ně nelze aplikovat ta diagnostická kritéria, které známe pro jiné pacienty, řekněme pro pacienty bez neurodegenerativních poruch. Protože je prostě přirozené, že člověk, když má těžké, fatální, progredující onemocnění, tak je jednoduše smutný. Tak má velké úzkosti a má strach. Já si kladu vždycky otázku, je to teda už ta deprese správná, kdybych podle těch diagnostických kritérií měla nasadit medikaci, a nebo mám pro ty své pacienty s ALS vlastně si specifikovat vlastní diagnostická kritéria. Takže pacientům s ALS nasazuji zejména antidepresivní, anxiolytickou terapii trošku dříve, než by bylo běžné toto dělat u běžné populace. Takže to je takové specifikum.
A když vybíráte z portfolia dostupných psychofarmakologických léků, zase jsou tam nějaké preferované a naopak některé, které třeba jsou nepřímo kontraindikované, ale třeba nevhodné pro tyto pacienty s určitými už s rozvinutými fázemi?
Já mám určitě preferovaná antidepresiva, jsou to antidepresiva ze skupiny SSRI, inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Mám s nimi nejlepší zkušenost, nejlépe fungují na úzkostné stavy, které pacienti prožívají na strach. A zároveň tyto preparáty jsou velmi dobré i na další, řekněme, psychiatrické komorbidity, které se váží k ALS, to je takzvaný pseudobulbární afekt, pláč nebo smích takového křečovitého charakteru, který vychází z toho onemocnění jako takového. Není to tady reakce na onemocnění a na tento symptom právě velmi dobře fungují tato zmíněná antidepresiva.
Paní doktorko, a jak často se u pacientů, kteří už opravdu mají závažné ty obtíže, třeba jsou tam i výraznější deprese, úzkosti, jak často se u nich setkáváte se suicidálními myšlenkami a kde tam vlastně se dělíte o tu roli právě třeba s paliatrem? To potom možná doplní ještě tady paní doktorka. Jestli je to spíše ta existenciální otázka, nebo jestli je to opravdu spíš ta problém té deprese, čili psychiatrická, jak to tam vidíte?
Ne, se suicidálními myšlenkami se setkávám velmi, velmi často. A to hned na začátku, po sdělení diagnózy. Množství pacientů vlastně má, jak my říkáme, suicidální fantazie, přemýšlí, co dál, a vlastně to suicidium se jim zdá jako možný řešení té hrozně komplikované, těžké situace. Takže myšlenky na sebevraždu řeším hned z počátku a potom nastupuje taková druhá fáze, kdy pacienti o tom přemýšleli, a to je v rámci už delší progrese toho onemocnění, kdy přistupují další komplikace, komplikace, co se týče hybnosti, dysartrie, poruch dýchání.
Paní doktorka Bečková, jak to tedy vidíte vy, kdy vy tam vstupujete do tohoto?
Ano, já bych chtěla tady doplnit, že vlastně to, co já vnímám, že je velmi důležité pro pacienty s ALS a i pro ty jejich rodiny, je komunikace. A vlastně já vnímám, že ta míra úzkosti je většinou u těch pacientů, kteří mají dostatek informací o tom, nejenom o tom, co se jim může dít, protože oni si dost často velmi dobře dokážou vyhledat, co to je za nemoc a co je může čekat. ale vlastně důležité je, aby měli informace, co s tím můžeme dělat. A to ne vždycky se děje. A já vnímám, že vlastně čím víc je otevřený, ale samozřejmě záleží to i na těch pacientech samotných, protože ne každý se chce o tom bavit, ale vlastně většinou, tak jako říká se, 80% lidí se potřebuje připravit na to, co se bude dít. Takže já vnímám, že vlastně i ta psychická pohoda nebo nepohoda je hodně daná i tím, jak ten člověk, jaké má informace, jak rozumí tomu, co se bude dít, co se dá dělat, jaké jsou služby. A tady dělá ohromnou službu ALSA, protože já hodně vnímám, že já když přijdu k pacientovi, který už měl tu multidisciplinární péči a od ALSA a je vlastně hodně připraven, má pomůcky, ví, s čím, jak má pracovat, tak vlastně i nám v té paliativní péči specializované nebo v hospici se s těmito rodinami a s těmito pacienty pracuje mnohem lépe. Čímž nechci říct, že když budeme dobře komunikovat, tak ty pacienti nepotřebuje antidepresiva, ale vlastně já vnímám, že když vidím, že ten pacient už antidepresiva má vlastně všechno farmakologicky ošetřeno, tak pak vlastně musíme výrazně zesílit tu nefarmakologickou vlastně péči, tu multidisciplinární, tu paliativní, jak říkáme. To znamená mluvit o všem, mluvit o tom, čeho se bojí, jak na to budeme připraveni, co můžeme nabídnout, jak podpoříme rodinu, protože hodně často je tam ten strach o tu rodinu, o to, že budou mít hodně starostí s tím nemocným. Takže vlastně často jim pomůže a uleví to, že vědí, že o ně se někdo bude starat, že mají kam zavolat. A já vnímám, že velmi často je, ale zase nemůžu to úplně generalizovat, protože těch pacientů nemáme tolik, ale může se stát, že ve větší úzkosti je právě ta rodina než ten pacient. Mm-hmm. Mně se teďka nedávno stalo, že jsem byla u paní, která má ALS asi tak půl roku, je to poměrně mladá paní, a vlastně potřebovali jsme si nějak naplánovat péči. A když jsem se ptala, jaký mají pomůcky a vlastně jsme se dostali na ty symptomy, které můžou přijít, vlastně, že může přijít, to ona ještě zatím je schopná komunikovat, tak jsem se ptala, jestli nějaký pomůcky na tu komunikaci má a vlastně mi tak jako došlo, jestli jako jí to nevadí, tak jsem se ptala, jestli to nevadí, že mluvíme o tom, co všechno jí čeká, protože evidentně nebyli úplně na všechno připraveni. A vlastně její manžel říkal, no tak možná ještě bychom s tím mohli počkat, ale ona mi řekla, ne, já to potřebuju vědět teď, protože ona se pak potřebuje rozhodnout, jakým způsobem by si přála tu péči, když ta nemoc bude ještě pokročilejší.
Tím se dostáváme vlastně do oblasti etických principů a legislativních také. Kdy tedy je vlastně, paní doktorko, vhodné otevírat právě témata jako intubace pek nebo neinvazivní ventilace? Kdy poznáte, kdy je na to vhodná doba nebo tak nějak v určité fázi to nabídnete, toto téma všem?
Tak já tím, že pracuji v hospici, tak vlastně to už je doba, kdy už to dávno má mít ten pacient vykomunikovaný, ale obecně platí dva principy. Určitě je důležité o tom komunikovat co nejdřív. Ještě vlastně v podstatě já si myslím, že už v časné fázi té diagnózy. Ale jak poznat, kdy je ten správný čas, tak tam bych se spolehla na toho pacienta. Prostě jako vždycky, když my koumáme, jestli to mám říct, jestli pak nebude depresivní, jestli to potřebuje vědět, tak není nic našího, než se zeptat toho pacienta, protože nám se do toho nikdy nechce, do těch rozhovorů. Ale může to být pro toho člověka důležitý a to nám neřekne nikdo jiný než ten pacient sám. Takže prostě jako ptát se, jak moc do hloubky chtějí vědět, co je čeká, jestli se chtějí rozhodovat teď, nebo jestli to chtějí nechat na později. Jsou situace, kdy je potřeba se rozhodnout dřív, například u toho zavedení PEGu, tam je potřeba, aby ten pacient vlastně už věděl, když už vlastně nemůže polikat, tak je už pozdě. Takže tím spíš je potřeba to komunikovat dřív a vlastně my stejně toho pacienta neušetříme ty informace, že tohle všechno se bude dít. Ale čím víc času na to má jednak to zpracovat, tu informaci a i si rozmyslet, co by si přál nebo nepřál, tak to je pro něj lepší, když má dost času a zároveň ještě to je důležité taky říct, že ten jeho názor se může velmi měnit. Že to může být jinak zpočátku, jinak později, takže furt vyhodnocovat, mapovat. A Já bych chtěla říct, já jsem byla jednou s paní doktorkou právě Millerovou u jedné paní, u které jsme mluvili doma, jsme tam byli a mluvili jsme o tom, ona se potřebovala rozhodnout, jestli by chtěla umělou plicní ventilaci nebo ne. A vlastně tady bych zase chtěla zdůraznit tu úžasnou službu, že vlastně i v ALSE, nebo když má ten člověk toho parťáka, který mu to dobře vysvětlí, ale vlastně hodně jako nezaujatě. Život s umělou plicní ventilací může vypadat takto a může vypadat tak, tak vlastně to je to nejcennější, co pro toho člověka můžeme udělat. A to já si beru příklad od paní doktorky, protože to byl pro mě obrovský zážitek, jak ona to...
Určitě, paní doktorko, doplňte.
Já bych tomu ještě ráda dodala, že jsem přesvědčená, že každý z nás by měl mít možnost se svobodně a na základě všech možných dostupných informací rozhodnout, co ze sebou chce províst, nebo jak chce, aby to onemocnění v závěru dopadlo, jestli chce umělou plicní ventilaci, jestli chce zemřít přirozeně. A tohle rozhodnutí nemůže udělat, pokud nemá dostatek těch informací. Takže my se snažíme samozřejmě v rámci stavu pacienta a jeho možností ho informovat co nejpodrobněji, co nejlépe. A myslím si, že přesně jak říkala Katarína, že ty pacienti to chtějí. Chtějí vědět, co se bude dít a snižuje tu úzkost, snižuje to nejistotu a to dopomáhá kvalitě života, komfortu.
Mm-hmm. A pak ještě to, co bych chtěla dodat, jak jsem říkala, že se ten názor nebo to přání a ty preference můžou měnit, že vlastně důležité je, aby měli co nejvíc informací oba ty scénáře, aby měli vlastně popsaný co nejobjektivněji, ale pak někdy potřebují tu zkušenost. Jo? Že vlastně někdy se stane, že samozřejmě mají pocit, že by chtěli umělou plicní ventilaci a prodlužovat, ale pak si sáhnou na to, že vlastně pro ně ta kvalita života je už tak nepřípustná, že pak třeba se i rozhodnou jinak. Ale může to být i naopak. Přesně naopak. Někdy se rozhodnou, nebo ze začátku mají pocit, že by nechtěli, a pak vlastně si začnou sahat na to, ale já bych vlastně asi chtěl.
Paní doktorko, a jak tedy potom v praxi zacházíte například s dříve vysloveným přáním a jak to i s pacienty probíráte, protože tady bylo vlastně teďka několikrát zdůrazněno, že se to v tom procesu rozvoje té nemoci, ty postoje mění, jak to je právně ošetřeno?
Ano, tak dříve vyslovené přání platí v situaci, kdy nám pacient nemůže dát souhlas nebo nesouhlas. To znamená, že pokud se píše dříve vyslovené přání a je ještě ve stavu, kdy nám může vlastně dát najevo, co si přeje nebo nepřeje, tak vlastně to dříve vyslovené přání se neuplatňuje. A může si ho tím pádem i změnit. Já se setkávám už právě v té hospicové péči s tím, že pacienti, když žádají o péči domácího hospice, tak většinou jsou rozhodnutí a mají celkem jako jasno, že si nepřejí spíš ty život prodlužující úkony, nebo oni tomu spíš říkají umírání prodlužující úkony. Takže pak s nimi to dříve vyslovené přání se píšeme, i když je pravda, že když jsou v naší péči, tak ho úplně nutně nepotřebujeme. Je to důležité právě pro tu situaci, než se dostanou do péče už toho poskytovatele, který se stará do úplného konce života. Právě proto, že když přijede záchranka nebo když se ocitnou v nemocnici, aby kolegové věděli, co si ten člověk přál a co si nepřál.
Možná ještě se zeptám paní doktorky z oboru psychiatrie. Samozřejmě ta psychiatrická, psychologická podpora je naprosto jasné, že je tam potřebná, ale jak třeba pomáhají druzí pacienti z pacientské organizace v těchto rozhodnutích, když nevím, jestli právě se zeptat vás nebo paní doktorky Vlčkové, možná obou.
Tady mě napadá jediná odpověď, kterou můžu dát. Zase se vrátím k naší organizaci ALSA. My dvakrát do roka pořádáme takzvané rekondiční pobyty a tam se sjede 10 rodin, pacienti a jejich rodinní příslušníci, pečovatelé a společně tam vlastně rozebíráme jednotlivé symptomy, odborníci mají přednášky, ale pacienti se tam navzájem mohou taky samozřejmě sejít a mohou si radit, mohou si předávat zkušenosti a radí se samozřejmě pečující, radí se i pacienti a předávají si ty zkušenosti a informace. Zpočátku, než jsme tyto rekonstrukce kondiční pobyty zahájili, tak jsme měli trošku strach, jak to vlastně bude pro pacienty, kteří jsou na začátku onemocnění a uvidí třeba ty těžce postižené imobilní pacienty na umělé plicní ventilaci, třeba s tím snímačem očních pohybů. A velmi nás to překvapilo, že zpravidla nemocní nejsou vyděšení a že to, že vlastně vidí, jak to celé může probíhat, jak se dál žít i třeba na té umělé plicní ventilaci, jak ti lidé jsou spokojení v rámci možností, tak je pro ně velmi dobrou zkušeností.
Tak to je skvělé, že takto funguje pacientská organizace. Ještě mám otázku na paní doktorku Velčkovou, jak zajistit důstojný odchod pacientovi a co si vlastně pod tím to představit?
No, to je velmi těžký. To je opravdu vlastně takový jako asi největší limit, na který v paliativní péči narážíme důstojnost pacientů s ALS onemocněním, protože vlastně ono je to opravdu hodně těžký. Člověk vlastně ztrácí úplně veškerou schopnost vlastně komunikace se světem a vlastně nějaký jako aktivity. Takže vlastně my si můžeme možná myslet a asi musíme tomu věřit, že pracujeme na tom, aby i ten závěr byl důstojný, jak to ve skutečnosti je, by nám mohli říct, kdyby mohli naši pacienti. Ale to, o co usilujeme, je, tak já můžu mluvit za to domácí prostředí, protože pracuji s těmi pacienty doma. Tak vlastně hlavně podpořit rodinu, protože to je pro ty pacienty strašně důležitý, aby věděli, že ta rodina má oporu, že vlastně oni nebudou úplně zničení tou péčí. A pak, co se týká těch symptomů, těch nejhorších, jako je dušnost, bolest, tak používáme opioidy v té závěrečné fázi života, kdy v podstatě už žádné další vlastně léky nebo metody nezlepšují ty dechové funkce a nabízíme, že je možnost takzvané paliativní sedace, pokud by si to přáli pacienti a říkáme, pokud by jste vy měli vnímali, že nedokážeme dostatečně mírnit vaše utrpení a budete se nacházet v závěru života, tak můžeme udělat to, že budete spát, abyste nevnímal to svoje trápení. Ne vždycky to musíme využít, využíváme to občas, ale vlastně někdy už jenom tady to vědomí, že je nenecháme umírat právě v dušnosti a v nějakém velkém utrpení, tak někdy už jenom tohle to uleví a my potom často ani nemusíme sahat.
Závěrečné shrnutí, milé kolegyně, co byste doporučili zdravotníkům v kontextu možností paliativní a psychiatrické nebo i psychologické podpory, co se týče nemocných nejen s amyotrofickou laterální sklerózou, které jsme se dnes hodně věnovali, ale také ostatních vzácných neurodegenerativních onemocnění.
Já si myslím, že určitě velmi důležité je nebát se s pacienty mluvit, odpovídat na všechny otázky a klást i otázky, cíleně explorovat všechny možné symptomy, příznaky, které se u ALS objevují. Dát pacientovi najevo, že existují podpůrné organizace, že existuje množství způsobů, jak zlepšit kvalitu života, že to není jen pouhé čekání, řekněme, na smrt, ale že já můžu například rehabilitovat a tak předejít některým nepříjemným příznakům, že to není jenom pasivní čekání na smrt, ale můžu se do toho zapojit, můžu se zapojit do pacientských organizací. Jako psychiatr bych apelovala možná na exploraci depresivních příznaků, protože víme, že neléčená deprese u pacientů s ALS vlastně zkracuje i tu celkovou dobu přežití, protože depresivní pacient nedochází na zmíněné rehabilitace, nestará se od sebe, je sociálně uzavřený, takže z mého pohledu je důležité toto.
Děkuju a paní doktorka Vlčková?
Já skoro nemám co dodat, já na to krásně shrnula. To, s čím já se potkávám, nebo co bych jako strašně ráda dala vědět, právě kromě té komunikace toho, co ty pacienty s tím vážným neurodegenerativním onemocněním čeká, právě protože my doktoři, to docela dobře víme. protože to onemocnění i ty ostatní neurodegenerativní onemocnění jsou progredující onemocnění, tak prostě mluvit o tom, ale hlavně vědět, že tady jsou už i organizace, které můžou pomoct. Mně přijde vždycky velmi smutné, když já jako lékař hospice přijde k pacientovi, který vlastně ví, že dostal, má takovouhle diagnózu, ale vlastně vůbec neví, že je možný právě nějaké dechové rehabilitace, že je možná vlastně ta podpora po všech těch stránkách lidských a vlastně my máme přijít jako hospic až úplně nakonec. A ne teprve říkat lidem, že jsou tady takové možnosti, protože to, co já vnímám, i to sdílení pro ty pacienty je obrovský dar. Oni vlastně se cítí sami. Vlastně člověk, když vlastně se dozví, že má takovouhle diagnózu, nebo i rodiče, když mají dítě s SMA, tak prostě je to prostě strašně velký šok. A oni mají tendenci se uzavírat do sebe a vlastně vyčerpávat se extrémně tím, že se starají o toho svého blízkého. A vůbec je nenapadne, že by mohl někdo, kdo má podobný problém, taky poradit. A vlastně tohleto já vnímám jako obrovský, obrovský dar, když to můžou sdílet. Protože vlastně to, jak říkala Jana, prostě vidí, jaké mají možnosti v tom přímém nebo vlastně to je úplně jako to největší, to jim lékař nepopíše takhle dobře, jako ty jejich spolupacienti. Tak tohle, no, prostě mně přijde strašně důležité, aby ty lidé, pacienti, rodiče, rodina věděli nejenom, co je čeká, ale že tady jsou organizace, které dokážou velmi účinně pomoct.
Mm-hmm. Děkuji tedy moc za i celý podcast a i za toto závěrečné slovo. Připomněla bych také, že problematice vzácných neurodegenerativních onemocnění se věnujeme v dalších třech dílech, které naleznete na www.prolekaře.cz. Z dnešní epizody si můžeme odnést, že paliativní a psychiatrická péče nejsou jen o zvládání konce života, naopak přinášejí pacientům a jejich rodinám oporu v průběhu celé nemoci. Pomáhají mírnit tělesné obtíže, předcházet psychické zátěži a otevřeně komunikovat o důležitých hodnotách a rozhodnutích. Velký dík patří našim hostům, paní doktorce Kataríně Vlčkové a paní doktorce Janě Millerové za sdílení jejich zkušeností a pohledů z praxe. A děkuji také vám posluchačům, že jste si nás pustili a naslyšenou u dalších epizod na portálu Pro lékaře. Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.